Seguimos en Costa Viva. Hoy tenemos con nosotros a la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, que ha venido a Ribadeo a la presentación de la Federación Amariña. En un ratito también hablaremos de ese asunto, pero antes tenemos temas importantes también que tratar con ella. Raquel, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Si me permite, el primero tema que considero que máis importante en estes momentos agora para os veciños da Amariña é a situación do Grupo Sargadelos. Como veis vostede este bache tan gordo polo que están a atravesar?
Cada vez que hay un problema en una empresa y que, por tanto, puestos de trabajo se ponen en peligro, es un drama. Es un drama a cualquier empresa para esos trabajadores, para esas personas que se van a quedar en esa situación de desempleo. Pero además en Sargadelos súmase a esa situación económica también o que una empresa como un referente cultural importantísimo en Galicia e incluso como marca Galicia, ¿no? Por tanto, eu que espero, o que desexo é que desde Sargadelos, dende a empresa, se leva a cabo un plan de viabilidade serio, un plan de viabilidade que permita que a empresa se reflote, que saia adelante, que siga esa empresa na Mariña e que siga cos seus traballadores, e que para eso se leva a cabo un plan de viabilidade realista e, sobre todo, me parece que é moi importante que incida en temas como a renovación da marca, pero sobre todo tamén con unha mellor xestión da comercialización, que o plan que empezaron para, bueno, vender ao exterior, pois que sale adiante. Son plans que levan o seu tempo e que, por tanto, os resultados non son inmediatos, e mesmo cando eses plans se están facendo, a veces hai un bache importante, como pudo ser neste caso. E, bueno, que esperamos é que efectivamente a empresa saia adiante, poda seguir. Estou segura de que sí, eso esperamos, e os xestores pues terán que tamén facer o seu traballo para que podan pasar este bache e volver a esas boas cotas de mercado que tiña.
Sabe vostedes se dende a Xunta de Galicia estarían dispostos ou terían a capacidade de botar un cable a esta empresa de novo, un cable de novo, porque falamos de que no ano 2010 xa se fixeron un poquito de ayuda.
Sí, mire, a empresa ten unha axuda, un crédito participativo de 1 millón de euros que está cumplindo, e ademais ten tamén axudas do ano pasado para a comercialización exterior. Ahora tócalle aos xestores que con estas axudas ser capaces de levar a cabo ese plan de viabilidade, ser capaces de superar este bache, ser capaces de que esa liña que iniciaron para sair ao exterior pues dé os seus resultados. E creo que nese camiño teñen que estar. Todos temos que apoyar. Dende o propio Concello de Cervo se pediu dende o primeiro momento, se intermediou para conseguir axudas para Sargadelos. A Xunta de Galicia foi a única institución que puxo axudas para que Sargadelos siga aí. Se non houber esas axudas, o mellor hoxe non estábamos falando desto, porque a empresa xa non chegaría ata aquí, non poderíamos estar falando nisto. Eu creo que ahora tamén son os xestores os que teñen a seria responsabilidade de sair deste bache, de poñer en marcha un plan de viabilidade serio e un plan de viabilidade que faga que esta empresa continúe e, se non é agora, nun futuro próximo, volva outra vez a incrementar as súas vendas xa e volva a acoller os traballadores e ter esa estabilidade cos traballadores.
Parece mentira que estemos a falar precisamente dun grupo como este, do nome de Sargadelos. Parece que é increíble precisamente polo significado que ten na comunidade galega.
Pero todas formas, se me permiten, estes momentos, dende a Xunta de Galicia non conocemos tampouco cales son os plans dos que están a falar para esta nova fase, para esta nova etapa.
Estaremos moi pendentes deste asunto. Temos que falar de outros temas, por exemplo, tamén no oído do emprego. Vostedes dende a Xunta de Galicia están a impulsar a nosa comarca, que falta lle fai, con eses obradoiros de emprego. Outro día estivo vostede en Novicedo observando como funcionaba o río Sor. Quería que vostede me comentase como vai ese programa e que lle parecen programas similares que están poñendo en marcha dende a Deputación Provincial, porque tamén falan de crear 80 empregos a través dun sexto programa de emprego.
Sí, estábamos a falar dos obradoiros de emprego. Os obradoiros de emprego creo que son unha ferramenta moi importante para que la xente que está en paro ven que nunca traballou ou que neste momento pues, perdeu o seu traballo, porque a través destes programas se lle reorienta, se forma para aqueles ámbitos nos que nestes momentos hai máis posibilidades de atopar un traballo. Ademais, fan neste tempo traballos para o concello no que están ubicados e teñen un contrato laboral, polo tanto xa están cobrando, xa teñen un salario dende un primeiro día. Na Mariña, neste ano no que estamos, 2013, houve preto de 200 personas que se formaron e que, por tanto, teñen este contrato de traballo a través dos obradoiros de emprego. Unos están empezando ahora, outros se desenvolveron ata mediados de ano. Pero é que, ademais de isto, hai 374 postos de traballo a través de outro programa que son os plans de cooperación. 374 son en toda a provincia de Lugo, pero unha parte moi importante están aquí na Mariña. Estes programas o que fan é que o concello decide a obra que quere facer, dase prioridade a aquelas obras que son servicios sociales ou emerxencias. Por exemplo, gracias a estes programas todos os concellos da Mariña tuveron axudas, tuveron persoal de socorrismo nas playas, en todas as playas que o solicitaron. E tamén, pues, como decía, axuda a domicilio ou outras obras que se necesitan facer nos concellos. Foron 175 aproximadamente na Mariña os que tuveron esta axuda. Como decíamos, casi 200 a través de obradoiros de emprego. É un programa, os dous que teñen este programa do plan de cooperación, que é moi similar, é máis similar ao da Diputación, o plan de cooperación, que os obradoiros, aínda que os dous son similares. Este é un programa que se fai absolutamente para todos os concellos de Galicia e, por tanto, absolutamente para todos os concellos da provincia de Lugo. Téñense en conta criterios obxectivos, como pode ser a poboación, e, de acordo a eses parámetros, absolutamente todos os concellos teñen a algunha persona traballando, sempre máis de unha, en función, digo, de cales son as súas, as súas características e condicións obxectivas. Polo tanto, na provincia de Lugo, que é donde vai ese 80 da Deputación Provincial, a Xunta aporta este mesmo ano 374 para os plans de cooperación, máis 500 para os obradoiros de emprego. É o que me gustaría, e supoño, espero que así o farán, porque aínda non se publicaron as bases, é que a Diputación Provincial, con eses 80 empregos, pois satisfaga as necesidades de todos os concellos, que lles dé a todos os concellos, porque creo que sería lamentable pensar que un parado, por estar nun concello determinado, vai a ter menos axudas que se está en outro concello. Creo que os parados son iguales, sea cal sea o color do goberno que este no seu municipio, e, por tanto, pensamos que a Diputación pues, actuará como a Xunta, dándolle absolutamente a todos os concellos. Ainda así, hai que decir que, efectivamente, estes son plans van para un determinado grupo de traballadores, pero hai moitas máis parados. O paro é o principal problema que temos, e tamén a principal ocupación e a principal preocupación que ten a Xunta de Galicia. Xunto a estes plans hai que poñer outros plans en marcha, como se está facendo dende a Xunta, ben con axudas ás empresas, outras actividades, e sobre todo eu creo que con medidas económicas globales en o seu conxunto que fagan que a economía se mova e podamos facer que as empresas conserven os seus postos de traballo ou creen novos postos de traballo. As medidas que a Xunta de Galicia está poñendo en marcha desde o ano 2009 permítenos falar de que o ano que ven vamos a empezar a ter xa un crecemento. Ese será a principal vía, esa senda do crecemento, para que o desemprego vaya baixando de forma progresiva, pero de forma firme e estable.
Pois, pues, a ver, é verdade, porque o desemprego é prácticamente un dos principais problemas que temos que atallar. Falando tamén no oído do desemprego e no oído da potenciación económica das zonas, temos que falar de turismo. Vostede ven hoxe arriba de o presentar a Federación Mariñana de Asociacións de Comerciantes. Por que pensa vostede que este tipo de organizacións son importantes para este tipo de zona na que nos atopamos?
Dende a Xunta de Galicia, decímolo sempre que falamos de turismo, sempre que falamos de comercio, sempre que falamos de empresas, incluso de sectores empresariales, poñendo en marcha os distintos clústeres, pois que creemos, estamos convencidos de que a unión fai a forza. É importante que estemos unidos, é importante que os sectores se unan, porque desa forma o que vamos a poder facer é economizar nos custe rentabilizar, ser máis eficientes nas inversións e poder salir mellor ao mercado. É fundamental. Non é o caso da Federación de Comerciantes, aínda que tamén sin algúns casos concretos, pero é fundamental nestes momentos internacionalizarnos, e para iso tamén temos que estar unidos e temos que estar xuntos. Nos casos, por exemplo, do comercio, é fundamental estar xuntos para facer campañas conxuntas, para poñernos de acordo en horarios, para poñernos de acordo en problemas comuns, e tamén para que aquelas axudas que podamos recibir ou que poda recibir o sector doutras administracións, pois as podan xestionar dunha forma conxunta, de tal forma que vayan a ser máis eficientes e con menos podan facer máis cousas. E sobre todo tamén dar unha imaxe global de marca, de zona, que me parece fundamental, e tamén nunha zona ademais como a Mariña, que ten tan claro cal é o seu estar e o seu ser como comarca da Mariña, non? Así que noraboa, felicidades e ánimo para os comerciantes, porque ademais hai que ter en conta que neste ano se incrementou o comercio, a venda nos comercios en España nestes últimos meses nun 2,2%, en Galicia un 2,5%, e se están creando tamén por primeira vez desde a crise novos comercios, ou por lo menos frenando o peche de comercios, co cual eu creo que estamos empezando unha senda de optimismo ou por lo menos de esperanza.
Palabras positivas, entón. Falemos nese mesmo eido do turismo dese proxecto que presentou precisamente o Concello de Ribadeo no día de onte, Ribadeo Aberto ao Mar, o Catedral do Mar. Que pensa vostede ao respecto?
Pois me parece unha idea boa, e tanto me parece unha idea boa que a Xunta de Galicia, a través do GAC, pois participa neste proxecto con máis do 60%. Por tanto, felicidades a axuda da Xunta de Galicia a este proxecto, e decir tamén que tamén no turismo me parece importante, relevante, que se fagan accións conxuntas, e me parece que o papel que está facendo a Mancomunidade da Mariña é relevante. Ten tamén esta mancomunidade axudas directas da Axencia de Turismo de Galicia. Seguiremos nese camiño, creo que tamén a aposta está, porque todas as asociacións traballen xuntas, todas as institucións, todos traballen xuntos nos turismo, que, por certo, medrou tamén neste ano un 12% con respecto ao ano anterior, co cual tamén resultados esperanzadores. E creo que merece a pena que os recursos que teñamos os poñamos en común para poder vender esta marca tamén de forma conxunta e rentabilizar os ingresos que teñamos de todas as institucións. Así que eu pediría a todas as asociacións, a todas as institucións, que se unan e traballen xuntos en ese camiño, atoparán sempre a Xunta de Galicia.
Permítame outro elemento, pero que tal van as relacións cos responsables do Concello en Ribadeo? Porque o alcalde de Ribadeo sempre se está a queixar da pouca participación, da pouca axuda dende a Xunta de Galicia.
As relacións co alcalde de Ribadeo, igual que con todos os alcaldes da provincia, son moi boas a nivel institucional, en este caso ademais tamén a nivel personal, nada que decir. É certo que a veces aún sorprendelle as declaracións do alcalde de Ribadeo, e un pensa a veces nesas personas que están sempre chorando e laiándose sentadas nunha silla, non? Eu gustaríame que foramos máis sinceros, e por exemplo, digamos que o plan de Ribadeo, Catedral do Mar, é un plan cofinanciado tamén pola Xunta de Galicia, que digamos tamén que todo o personal de socorrismo que estuvo nas catedrales este verao foi pagado pola Xunta de Galicia, que digamos que a Xunta de Galicia está facendo obras importantes, e ven facendo dende 2009 obras moi importantes en Ribadeo, e continuamos facéndolas porque os veciños de Ribadeo os necesitan, e porque eso é a nosa principal teima, independentemente, como decía, de cal sea o color político que teña o concello, non? Eu neste caso pediríalle, bueno, o alcalde de Ribadeo, e de feito non está a facer, pero que non faga como, por exemplo, o señor Besteiro, o presidente da Deputación de Lugo, que todas aquelas propostas que veñen da Xunta de Galicia directamente lle dice que non. E antes falábamos de emprego, e volvo, si me permite, solo un segundo a este tema, para decir que a través dos plans de cooperación nos ofrecemos lle dende a Xunta a Diputación de Lugo, igual que a todas as diputacións, 50 postos de traballo para que os pudera poñer a disposición dos concellos, que os podería sumar a estes 80 que ten agora. Simplemente, como viña da Xunta de Galicia, dixo, non me interesa. Non queremos, non vou asinar ese convenio. Co cual, a Xunta de Galicia incorporounos os que xa tiña dentro dos plans de cooperación, están dentro deses 374 que dos que están disfrutando absolutamente todos os concellos de Lugo, entre eles tamén Ribadeo.
Pues é curioso o tema, parece que as relacións ás veces entre as institucións ou os políticos non son como deberían, sobre todo para o ben dos cidadáns.
E que me parece que temos que cambiar moito a idea, sobre todo eso de que unha institución teña un color político. As institucións non teñen color político. E a mí me parece que o fundamental sempre, pero sobre todo nun momento como actual, donde ningunha institución ten cartos suficientes, o que teríamos que facer é cooperar todas as institucións, cada unha poñer na medida das súas posibilidades os cartos ou os medios que ten, xuntalos todos e poñelos a disposición dos municipios, a disposición da xente que son os que o necesitan, porque non son os cartos das institucións, non é o carto da Xunta de Galicia, non é os cartos do Concello, non son os cartos da Diputación, son os cartos dos ciudadanos que cos seus presupuestos, cos seus impostos os deixan nas distintas institucións e nós temos a obligación de traballar conxuntamente para que volvan a eles en forma de servicios. Por eso decimos sempre que queremos esa cooperación, que esa unión que dende a parte privada xa se está dando con vémolo xe mismo, coa posta en marcha da Federación, ten que primar tamén nas relacións entre as institucións. En eso atoparános sempre a Xunta de Galicia, en eso atoparános tamén o alcalde de Ribadeo. Estános atopando, aínda que diga o contrario.
Dende logo, eso é o que desexa a meirán de parte dos cidadáns, que vostedes entendan entre sí e que saiamos todos ganando. Temos que falar dun tema que está a dar moito que falar últimamente, dende que a Xunta de Galicia decidiu poñer en marcha ese decreto dos comedores nas escolas, nos colexios. Neste mesmo día, os pais e nais do Colexio de Cervo decidiron que os seus nenos van comer no parque. Ten previstas movilizacións, concentracións ás portas do Colexio de Cervo para seguir protestando por este asunto. Pero, en realidade, falenos de cifras, se ten vostede a man ese tipo de cifras. Cantas persoas teñen que pagar o comedor? Cantas persoas teñen que pagar o máximo polo uso de ese comedor, que sería 4,50, penso, non?
Sí, o 73% non teñen que pagar o comedor. Ou teñen que pagar un euro. Nese comedor en concreto, na Mariña en concreto, uh-huh. Nese colexio en concreto, a cifra baixa un pouco, está no 68%, por unha razón, e é que nese colexio hai moitos nenos que van de Burela, que están fora do que é a súa zona de influencia, e que, por tanto, cando van a un colexio fora da zona de influencia, xa saben que teñen que pagar eses 4,50. É iso que fai que xusto en Cervo haxa máis nenos que pagan 4,50 ou menos nenos que non pagan nada ou un euro. Pero estamos falando igual do 68% que non paga nada ou paga un euro. Nenos que sean de Cervo e que teñan que pagar 4,50 euros, podo lle falar que en torno a 10 son os que teñen que facer esa achega. De todas formas, temos que ter claro que o novo decreto de comedores o que fai é que nun momento como o actual o que se ten en conta para pagar non é a cercanía, senón que é os medios económicos dos pais. E me parece que calquera de nós pode entender que se un neno ten o seu pai, vou poñer un exemplo imaginario, pero con mellor é real, seguro, en moitos casos, o seu pai que é maestro, a súa mai que é maestra, ese neno son dous irmãos e ten que pagar 4,50 euros. Ese neno o mellor vive a 3 kilómetros do que é o colexio, pero que hai outro neno ao lado do colexio mismo, pegadiño ao colexio, pero que os seus dous pais están en paro. É máis xusto, me parece a min, que ese neno que non ten recursos económicos non pague o comedor, aínda que este ao lado do colexio, porque hasta da hora o que pasaba era que si tú vivías ao lado do colexio, aínda que non ganaras nada, aínda que tuveras a risga, terías que pagar o colexio, en casos de, a non ser que servicios sociales entraras xa en servicios sociales e eles te pagaran o colexio, pero bueno, en líneas generales, tú podías ter un caso de necesidade, pero ao vivir ao lado do colexio, pagabas o comedor. Con este novo decreto, o que se ten en conta non é a distancia o colexio, sino que o que se ten en conta é os ingresos dos pais. E a min isto pareceme, sinceramente, un sistema máis xusto, máis solidario. E eu creo que os pais que teñen ese sueldo que fai que paguen 4,50 € deberían ser solidarios con moitas familias que desgraciadamente están en paro, un membro ou os dous, e que os seus fillos tamén teñen dereito a estar no colexio, a ter ese comedor e a poder ter esa comida, e que neste caso non van a pagar nada.
Pois ese tema é bastante espinoso, aínda que son un grupo de persoas, eu penso que polo de agora son un grupo de persoas reducidas, ao menos aquí no Mariña, as que están sempre a queixarse deste asunto.
Ademais, perdona que te interrumpa, porque ademais se dice tamén, eu xa oín, que ademais agora o próximo ano, isto empezan por os comedores, e o próximo ano se vai a pagar o transporte escolar, e que totalmente falso. O sea, nunca se pagará o transporte escolar, nunca. Por tanto, é unha tranquilidade absoluta aos pais, que non se deixen engañar por esas personas que estes días lles están dicindo empezamos por os comedores, o ano que ven o transporte escolar. Non hai nada deso. Ningunha das leyes educativas que están ahora mismo en vigor, nin a lei que se está aprobando al 11, nin contemplan en ningún momento a posibilidade de cobrar o transporte escolar aos nenos que viven no rural, pero é que ademais hai un acordo parlamentario de todos os grupos políticos que ratifica tamén esta decisión. Polo tanto, que non se deixen de verdad engañar por estas ideas que se están lanzando, porque non é certo.
Pues quedámonos con esas noticias que nos está a dar a delegada territorial de Asunta, Raquel Arias, porque o alarmismo ten as patas moi largas e é moi fácil de contaxiar. Raquel, moitas gracias por estar aquí hoxe con nos en Costa Viva, nos estudios de COPE da Costa, e moi boa tarde.
Un placer, e seguro que será unha moi boa tarde en Ribadeo.